Pretējā līdzinājām diskusijām noskaidrojās, ka atradušies arī bīstamie sadzīves atkritumi. Baterijas, elektrības vādi, aerosola, pudeles un tam līdzīgi. Tas nozīmē to, ka diskusija par to, tie ir bijuši atkritumi vai pārstrādes produkti, ir izbeigti. Šeit ir runa par konkrētu kriminālu atbildību, par konkrētām rīcībām. Un šobrīd sadarbībā, valsts vidas dienas sadarbībā ar valsts policiju, ir jānoskaidro, kā tas varēja notikt, ka šeit Latvijas valsts vidienē šādi atkritumi ir nokļuvuši, kā tas ir noticis, kas ir vainīgiem, un jāatdzer viss, lai šāds iespējas vairāk neatkārtoties. Un šobrīd tiek darīts viss, lai šo vietu sakoptu, atbilstoši civilās aizsardzības likumam. Šī vieta tiks sakopta līdz pašiem pamatiem. Pašreiz zināms, ka apmēram 40% no šī daudzuma, kas ir bijis, ir tikai sadegušas, tad 60% vēl ir palikuši.